μας στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα είναι κοινωνική μας ελπίδα, η πολιτική κριτική. Σημαντικότερη, νομίζω, πρόκληση για την κριτική μας σκέψη στην εβδομάδα που πέρασε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, νομίζω πως ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Θεόδωρου Πάγκαλου για το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου. Φυσικά δεν θα επαναλάβω τις θέσεις του, ούτε καν θα τις σχολιάσω. Θα σταματήσω σε μία φράση που τη βρίσκω πραγματικά συγκλονιστική. Ή με πιο σύγχρονη λέξη σημαδιακή. Κ. Πάγκαλος εξέθεσε την άποψή του ότι το πανεπιστημιακό άσυλο σημαίνει ελευθερία διακίνησης των ιδεών μέσα στα πανεπιστήμια και όχι ελευθερία διακίνησης μικρεμπόρων, λαθρεμπόρων, διακίνησης ουσιών κλπ. Και αφού τα είπε αυτά, κατέληξε στη φράση όμως: αυτά που λέω εδώ δεν μπορώ να τα πω μέσα σε πανεπιστήμιο ελληνικό. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, δεν υπάρχει ελευθερία διακίνησης ιδεών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και αν θέλουμε να πούμε το σύμπτωμα με το όνομά του, τι θα πει δεν υπάρχει ελευθερία διακίνησης ιδεών, δεν υπάρχει ελευθερία λόγου? Θα πει απλούστατα, αυτός νομίζω είναι ο όρος, όσο και μας σοκάρει, ότι υπάρχει φασισμός. Νομίζω ότι μια τέτοια δήλωση κορυφαίου πολιτικού στελέχους, κορυφαίου στελέχους του πολιτικού μας βίου, πρώην υπουργού, μην βουλευτή, και με την παρουσία την οποία έχει ο κ. Πάγκαλος στο δημόσιο βίο, μια τέτοια παραδοχή, μια τέτοια δήλωση, ότι δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχει καθεστώς φασιστικό που κυριαρχεί μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή η δήλωση θα έπρεπε, νομίζω, αν ακολουθώ την στοιχειώδη κριτική λογική, να είχε προκαλέσει κάποιον σοκ. Και όταν λέμε σοκ, όχι απλώς συναισθηματικό, όχι απλώς να κουτσομπολέψουμε μετά στα καφενεία ή στις παρέες για την δήλωση Πάγκαλου, όχι απλώς να προκαλέσει μια οργισμένη κομική, νομίζω, δήλωση άλλους στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το οποίο να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τέτοιες δηλώσεις, πιστοποίηση ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχει φασισμός, ρίχνουν κυβέρνηση. Και αυτό είναι απλώς ένα μέτρο, διότι σήμερα αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραιτηθεί επειδή παρέλαβε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις φασιστικό καθεστώς μέσα στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε πιθανόν και θα έπρεπε ίσως να παραιτηθεί για να δηλώσει την αδυναμία της τρία χρόνια τώρα να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα, να αντιμετωπίσει αυτή την πραγματικότητα. Αλλά η παραίτηση μάλλον θα σήμαινε να επανέλθει στην εξουσία η πολιτική παράταξη η οποία δημιούργησε το καθεστώς του φασισμού μέσα στα πανεπιστήμια. Θα μπορούσε όμως οποιαδήποτε άλλη, κάποια άλλη αντίδραση να υπάρξει μετά από μια τέτοια πιστοποίηση. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορούν όλα σε αυτόν τον τόπο επιτέλους, δεν μπορούν όλα μέσα στη ζωή μας να περνούν ξόφαλτσα, να δημιουργούν απλώς εντυπώσεις. Θα έπρεπε να διαλυθεί η Βουλή. Αυτό είναι γεγονός που μπορεί, δικαιολογεί την παραίτηση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Με αντικείμενο, ποιο πολιτικό κόμμα επαγγέλλεται ποια λύση για να πάψουν να είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια φασιστικά. Τίποτε από αυτά. Νομίζω ότι ακόμα και αυτός ο οποίος τόλμησε μια τέτοια δήλωση, συγχωρέστε με να διαπιστώσω απλώς, με όλο το ενδεχόμενο να κάνω λάθος, να είμαι υπερβολικός. Επιτρέψτε μου να διαπιστώσω ότι ούτε αυτός που κάνει αυτή τη διαπίστωση τόλμησε να παραιτηθεί. Ξέρει Δεν μπορεί ένας άνθρωπος της ευφυΐας του κυρίου Παγκάλου να μην διαπιστώνει ότι αν σήμερα μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια κυριαρχεί μια συντεχνία η οποία λόγο κρίνει όχι απλώς την έκφραση των ιδεών, όχι απλώς τη διακίνηση των ιδεών, αλλά λογοκρίνει ακόμα και τις προσλήψεις νέου προσωπικού, τις ακαδημαϊκές κρίσεις, το πού θα δημιουργηθούν πανεπιστήμια, ποια τμήματα και με ποια γνωστικά αντικείμενα για να βολέψουν τους δικούς μας. Αυτό λειτουργούσε επί 23 χρόνια. Δεν μπορεί να το ξέρει ο κ. Πάντελος. Και όταν το ξέρει και το διαπιστώνει με αποτροπιασμό, η τυπική λογική συνέπεια είναι να δώσει την παραίτησή του από το κόμμα του. Ως δικαιολογεί ή να προσφέρει μια αιτιολόγηση. Ξέρετε, οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση, οδηγηθήκαμε στο να δημιουργήσουμε φασιστικά πανεπιστήμια, διότι δικαιολογούμαστε με αυτή και αυτή την αιτία. Δεν το έκανε. Επιτρέψτε μου να πω, εάν δεν κάνω λάθος, και αν οι διαπιστώσεις μου δεν είναι υπερβολικές ή σκληρές, παρότι δεν μπορώ να το διακρίνω και εγώ τις εκφέρω δημόσια, θα έπρεπε να είχε υπάρξει κάποιο σοκ στην ελληνική κοινωνία που να οδηγήσει σε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες. Ξαναγυρνώ στο κεντρικό θέμα σήμερα, κοινωνική μας ελπίδα, η πολιτική κριτική. Θέλω να διαπιστώσω, επίσης και πάλι επαναλαμβάνοντας, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει μια μερίδα ελληνόλυμων και ελληνόφωνων ή περίπου συμπολιτών μας, που αντιλαμβάνονται την ελληνική κοινωνία με όρους σαφώς τρικοκοσμικούς, χωρίς ιστορία, χωρίς παράδοση, δηλαδή συνέχεια της πείρας που μεταγγίζεται από γενιά σε γενιά, χωρίς ιδιαιτερότητα συμβολής στον πολιτισμό. Προσδιορίζουν τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας με μέτρα ενσυγκροδών απαιτήσεων αυτοσυντήρησης και ειδονής, όπως όλες οι υπανάπτυκτες κοινωνίες. Μέτρα μόνο οικονομικά λογαριάζουν σαν ποιότητα ζωής την καταναλωτική αποκλειστικά ευχέρεια. Για τη μερίδα αυτή των συμπολιτών μας, οι οργανωμένοι σε κράτος ελληνική συλλογικότητα σήμερα, δεν δικαιολογείται να προβάλλει στον διεθνή σφύρο απαιτήσεις διαφοράς της από νεόφυτα κράτη, ας πούμε, της Αφρικανικής Ηπείρου. Οι τριτοκοσμικές επιδόσεις οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους των σημερινών Ελλήνων, η οικονομική του υπανάπτυξη και η πολεμική του ανισχυρία, δεν του επιτρέπουν αξιώσεις αξιοπρέπειες, υπεράσπισης των δικαίων του στις διεθνείς σχέσεις. Θα εξασφαλίζει ωφέλη το ανεπίδεκτο εξυγίανσης κράτος μας μόνο αν η φήμια και χωρίς πατριωτικές εξυπνάδες υπηρετεί τα συμφέροντα άλλων ισχυρών κρατών και κυρίως σήμερα της μοναδικής στον πλανήτη υπερδύναμης. Έχει δίκιο σε μεγάλο βαθμό αυτή η μερίδα των απλώς ελληνόνυμων και περίπου ελληνόφωνων συμπολιτών μας. Πραγματικά η ελληνική κοινωνία στη συντριπτική της πλειονότητα διατηρεί συναισθηματική μόνο ρητορική σχέση με την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό των κάποτε Ελλήνων. Το επίπεδο δημόσιας γλωσσικής εκφραστικής των πολιτικών, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των εφημερίδων, αγγίζει συχνά τα όρια πρωτογονισμού. Πραγματικά, ο πολιτισμός μας είναι, κατά τον τελευταίο καιρό έκφραση, πολιτισμός του φραπέ. Και η ποιότητα της ζωής μετριέται με μέτρα χυδαίου καταναλωτισμού, ασχημονέστατου νεοπλουτισμού. Σίγουρα στην οργάνωση του οικιστικού περιβάλλοντος, στη λειτουργική αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής, στις επιδόσεις δημιουργικής παραγωγικότητας του λαού, στην εξηλιθίωση των μαζών, από τον κρατικά θεσμοποιημένο τζόγο, τον φιλαθλητισμό, σε όλα αυτά και σε πάμπολα. Το σημερινό κράτος των Ελλήνων δεν διαφέρει από τα πιο υποβαθμισμένα νεόφυτα κρατικά σχήματα του τρίτου κόσμου. Σε επίπεδο πολιτικής διαφθοράς, μας είπε η καθημερινή Πρωτερού, η Ελλάδα είναι στην ίδια θέση με τη Βολιβία, το Καμερούν και την Ταϊβάν. Σε επίπεδο χρηματισμού κοινωνικών λειτουργών του δημοσίου, στην ίδια θέση με το Κονγκό Μπραζαβίλ, την Ινδονησία και την Νιγηρία. Όμως, σημαίνει κάτι πολύ παράδοξο με τους συμπολίτες μας, τους παρετημένους από αξιώσεις ελληνικής ιδιαιτερότητας. Μόλις τους δώσεις δίκιο για τον τρόπο που βλέπουν την ελληνική κοινωνία σήμερα, εξεγείρονται αμέσως επιθετικά, διαμαρτύρονται, σου καταλογίζουν απεσιοδοξία, γκρίνια, καταστροφολογία. Αντιτάσσουν σωρία επιχειρημάτων για να υποστηρίξουν την πρόοδο και τα επιτεύγματα της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κατά κεφαλή εισόδημα ασύγκριτα υψηλότερο από όλους τους βαλκανικούς μας γείτονες, λένε. Πετύχαμε να γίνει η χώρα μας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι διπλωματικός μας θρίαμβος η ένταξη και της Κύπρου στη λέσχη των προνοιούχων της Ευρώπης. Η σύγκριση των επιτευγμάτων γίνεται πάντοτε με τις βαλκανικές χώρες, ποτέ με τις αναλογικά συγγενέστερες Πορτογαλία, Ιρλανδία, Φιλανδία. Πώς πρέπει άραγε να ερμηνευτεί αυτή η παραδοξότητα συμπεριφοράς των συγκεκριμένων συμπολιτών μας? Πιθανότερη ερμηνεία μοιάζει να είναι η στράτευση. Αυτή συνήθως μπλοκάρει την κριτική σκέψη. Αυτή η διαφορία για τις αντιφάσεις οδηγεί σε ανορθόλογες παραδοξότητες. Στράτευση όχι βέβαια σε ιδεολογίες, αυτές μας τέλειωσαν. Ίσως σε ιδιωτελέστατα συμφέροντα. Ίσως σε ψυχολογικές εγκυστώσεις. Πάντως, στην παράδοξη οπτική για την οποία μιλάμε, η τριτοκοσμική υπανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας σήμερα καταφάσκεται μόνο για να αποδοθεί αποκλειστικά αυτή η υπανάπτυξη σε εκείνο το τμήμα της κοινωνίας που επιμένει να ζητάει ιστορική αυτοσυνειδησία, πολιτιστική ιδιαιτερότητα, γλωσσική συνέχεια. Στο τμήμα της κοινωνίας που θέλει να γρηγορεί στην αναζήτηση νοήματος, της ύπαρξης και της συνύπαρξης, που διεκδικεί αξιοπρέπεια του ελληνικού ονόματος στις διεθνείς σχέσεις. Αυτοί όλοι χαρακτηρίζονται ως συντήρηση. Είναι ο επάρατος εθνικισμός. Αυτοί είναι που κρατάνε την Ελλάδα καθυλωμένη στην καθυστέρηση. Έτσι μας λέτε. Ενώ τα καταπληκτικά κατορθώματα των τελευταίων δεκαετιών τα πέτυχαν οι κοσμοπολίτες και ο λίγων Λεβαντίνη, όπως ελέγχθη Υπουργοί Εξωτερικών, κάποιοι θαμώνες της λέσχης του Μπίλντερμπεργκ, κάποιοι εξωστρεφείς επιχειρηματίες. Όχι οι σύγχρονοι Μακεδονομάχοι, και αυτό ελέγχθη. Όχι όσοι απέριψαν το σχέδιο Ανάν. Όχι όσοι σκεμαχούν με μια μυθική και ανύπαρκτη δήλωση Κίσιγκερ, και αυτό ελέγχθη, που δίθεν απειλούσε τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Η προκλητική παραδοξότητα αυτής ερμηνείας για τη συνεχιζόμενη υπανάπτυξη έγκυται στην αποφυγή ή στην αδυναμία της να εντοπίσει το τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το ευθέως καταγγελόμενο σαν υπέτειο. Δηλαδή, πού είναι επιτέλους αυτοί οι Έλληνες οι ενσαρκωτές της συντήρησης, του εθνικισμού, της παραδοσιαρχίας? Ποιοι είναι οι θεματοφύλακες μιας μυθικής ελληνικής ψυχής, όπως γράφτηκε, που ονειρεύονται ακόμα την κόκκινη μηλιά και δυσοδομούν ενάντια στη φιλιρινική δημοκρατική Τουρκία? Πώς ξεχωρίζουν αυτοί από το γενικό πολτό? Ποια είναι η πολιτική τους έκφραση? Ποιο κόμμα ψηφίζουν στις εκλογές? Πώς συγκεκριμένα εκδηλώνεται η απειλή που αντιπροσωπεύουν για τον τόπο? Αγαπητοί μου ακροατές, όσοι καταγγέλνουν τον μπαμπούλα του εθνικισμού και της συντήρησης σαν αιτία της υπανάπτυξης και κάθε δυστυχίας των σημερινών Ελλήνων, είναι η μερίδα που εξουσιάζει τη χώρα 25 χρόνια τώρα με οποιοδήποτε καθεστώς. Παπανδρεϊκό, μητσοταγικό, συνητικό, μικρό καραμαλικό. ελέγχει κάθε θεσμική έκφανση κοινωνικής παιδείας και πληροφόρησης. Ασκεί μεθοδική ιδεολογική τρομοκρατία, σπήλωσης, διασυρμού, περιθωριοποίησης των αντιφωνήντων. Είναι η πιο καλοπληρωμένη και προβεβλημένη σε οποιονδήποτε κλάδο και αν βρίσκονται. Είναι αυτοί που έχουν καταργήσει και το ακαδημαϊκό άσυλο. Κι όμως ακόμα φοβούνται. Δεν έχουν πού να εντοπίσουν τους φόβους τους και κυνηγάνε φαντάσματα. Κυνηγάνε τις ρητορικές πατριωτικές κορώνες, ας πούμε, του Αρχιεπισκόπου, που είναι μόνο δημοσιοσχετικός λαϊκισμός για ναρκισσιστική κατανάλωση. Ξορκίζουν ακόμα σήμερα τα δυο συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, αρχές τότε της δεκαετίας του 90, εφήμερη τότε έκρηξη λαϊκής οργής για την ανυπόφορη ντροπή, της ταπεινώσης, τον εξευτελισμό της ιστορικής ταυτότητας των Ελλήνων. Μάχονται αυτοί οι εξουσιαστές μας όλα αυτά τα χρόνια πανικόβλητοι, στρεβλώνοντας κείμενα και μεθοδεύοντας διαβολές ή εξονδοτικές ετικέτες. Μάχονται κάποιες ελάχιστες παρουσίες και γραφίδες που τολμάνε ακόμα να ψελίζουν εν τη ερήμο τις κακόφινες λέξεις «ελληνική ετερότητα», «νόημα βίου», «πρωτείο της ποιότητας». Ας ηρεμήσουν επιτέλους οι εξουσιαστές μας, αφού έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι, τι άλλο θέλουν. Thank you. Συνεχίζουμε την εκπομπή ασκήσεις κριτικής σκέψης. Θέμα μας σήμερα, κοινωνική μας ελπίδα, η πολιτική κριτική. Αγαπητοί μου φίλοι, κρίνουμε τη δημόσια εικόνα των πολιτικών. Αγνοούμε το τι πραγματικά πιστεύουν. Ο δημόσιος λόγος τους, μάλλον πειθαρχημένος στις κομματικές διεκτίβες, επαγγίζει τη βεβαιότητα, λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτό μεταγγίζει ότι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Τα προβλήματα της κοινωνίας, η άμυνα και η αξιοπρέπεια της πατρίδας, η ποιότητα ζωής των πολιτών, μοιάζουν να είναι για τους πολιτικούς αφορμή δημοκοπίας, τίποτε άλλο. Το μόνο που πραγματικά, ρεαλιστικά δείχνει να τους ενδιαφέρει είναι το λεγόμενο κομματικό συμφέρον. Κατάκτηση και διατήρηση της εξουσίας, προσωπική επανεκλογή, παραμονή στο προσκήνιο της δημοσιότητας. Πώς τεκμηριώνεται μια τέτοια πιστοποίηση τόσο οδυνηρή, τόσο κρίσιμη για το συλλογικό μας βίο, αλλά και για την προσωπική ζωή του καθενός μας? Πρώτο εξώφελο κριτήριο νομίζω πως είναι ο τρόπος συγκρότησης των κυβερνήσεων. Η διανομή των Υπουργείων δεν έχει σχέση με τη λογική της αποτελεσματικότητας. Δεν ενδιαφέρει ούτε καν για τα προσχήματα ποιος είναι ο κατάλληλος για τις ευθύνες ενός Υπουργείου, ο πιο πρικισμένος, ο μεθοδικά και επί χρόνια προετοιμασμένος για αυτές τις ευθύνες. Όλα τα επιφανή κομματικά στελέχη είναι υποψήφια για οποιοδήποτε Υπουργείο και η ιδιότητα του επιφανούς κερδίζεται ή με την τηλεοπτική προβολή, άσχετα πώς επιτεύχθηκε, ή με το οικογενειακό όνομα ή με την ανεξέλεγκτη εύνοια του αρχηγού, αφέντη και δεσπότη. Συνήθως κριτήριο επιλογής των Υπουργών είναι και οι καθαρά ψηφοθυρικές σκοπιμότητες. Να ενισχυθεί η παρουσία του κόμματος σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Να τονωθεί και κολακευθεί η τοπική κομματική οργάνωση. Που σημαίνει ότι για τον Υπουργό οι απαιτήσεις του Υπουργείου είναι πάρεργο, ενώ κυρίως έργο του είναι τα ρουσέτια, η προώθηση της κομματικής επιρροής στην εκλογική του περιφέρεια. Πολιτικός πρωτογονισμός, αυτονόητος όμως ακόμα και σήμερα. Δεύτερο ακαταμάχητο τεκμήριο που επαληθεύει την αφετηριακή μας πιστοποίηση είναι ο τρόμος για το διαβόητο πολιτικό κόστος. Κάθε ενδεχόμενο αποτελεσματικής αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων ή εξυγίανσης των λειτουργιών του κράτους ακυρώνεται από τον ψυχαναγκαστικό φόβο των κομμάτων για το πολιτικό κόστος. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει υπουργική πρωτοβουλία, κυβερνητική απόφαση, νομοθέτημα ή θεσμική μεταρρύθμιση που να ευχαριστήσει και ικανοποιήσει όλους ανεξαίρετα τους πολίτες. Πάντοτε κάποιοι, περισσότεροι ή λιγότεροι, θα δυσαρεστηθούν. Και οι δυσαρεστημένοι δεν θα ψηφίσουν το κόμμα που πήρε το συγκεκριμένο δυσάρεστο για αυτούς μέτρο. Αυτή λοιπόν η απώλεια ψήφων, κατ' εθνισμόν πολιτικό κόστος, είναι η αιτία του τρόμου που αναστέλει κάθε δυναμική ουσιωδών πολιτικών αποφάσεων. Παγιδεύει κάθε κυβέρνηση στη λογική των βελτιώσεων, την καθυλώνει δηλαδή στο τέλμα της συντήρησης. Αφήνει άλυτα τα πιο βασανιστικά για την κοινωνία προβλήματα. Προφανώς, επειδή οι πολιτικοί ενδιαφέρονται μόνο για το κόμμα και τις ψήφους, όχι για την κοινωνία. Θα επαναλάβω με οδύνη, μοιάζει να μην πιστεύουν σε τίποτα. Τρίτο τεκμήριο που επαληθεύει αυτήν την ανατριχιαστική διαπίστωση είναι η συχνά φανερή εξάρτηση των ελληνικών κυβερνήσεων από τον λεγόμενο ξένο παράγοντα. Έμφοβοι οι πολιτικοί πειθαρχούν στα κελεύσματα και στις επιθυμίες του ξένου παράγοντα, απεμπολώντας σαφή δικαιώματα και παρετούμενοι από ζωτικά συμφέροντα του λαού των Ελλήνων. Μην ξεχνάμε τουλάχιστον τις πρόσφατες κορυφαίες περιπτώσεις συλλογικού εξευτελισμού. Η Ελλάδα δεν μπορεί πια να ερευνήσει για πετρέλαιο στον υποθαλάσσιο χώρο ούτε έξω από τη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να υψώσει σημαία σε βραχονισίδα του Αιγαίου. Αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα είναι ο πολιτικός που προπαγάνδισε ασύστολα την υπερψήφιση της πλεκτάνης Ανάν. Και πρωθυπουργός είναι ο πολιτικός που επέτρεψε στην Τουρκία να αρχίσει διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει παρατηθεί τουλάχιστον από την απειλή πολέμου προς την Ελλάδα και χωρίς να έχει αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου. Αγνοούμε βέβαια τους τρόπους με τους οποίους ο ξένος παράγων εξασφαλίζει την πυθύνια υποταγή των Ελλήνων πολιτικών στις επιθυμίες του. Πρέπει να τους εκβιάζει, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει δυνατότητες ο ξένος παράγων εκβιασμού των Ελλήνων πολιτικών, δυνατότητες αποφασιστικής παρέμβασης στο αποτέλεσμα της εκλογικής ετοιμιγορίας του ελληνικού λαού. Είναι το μόνο πεδίο όπου μπορούν να εκβιαστούν οι Έλληνες πολιτικοί. Δεν θα μάθουμε ποτέ το ερμητικά κρίσιο αλυσβερίσι, τις συγκεκριμένες πρακτικές. Μόνο από τα πασιφανή αποτελέσματα συνάγουμε βεβαιότητες. Ότι το κομματικό μαγαζί και η εξουσιολαγνία έχουν για τους επαγγελματίες της πολιτικής προτεραιότητα, ακόμα και ως προς την πατρίδα, την κοινωνία, τον πολιτισμό, την αξιοπρέπεια. Δεν μοιάζει να πιστεύουν σε τίποτα. Και τέταρτο τεκμήριο για αυτή τη διαπίστωση είναι ο πολυθρύλητος πολυσυλλεκτικός χαρακτήρας των κομμάτων. Ο δίχως ιδεολογική ραχοκουκαλιά, δίχως στόχους κοινωνικούς, δίχως διαφορές στην αξιολόγηση προτεραιοτήτων και ποιοτήτων. Ίδια και αδιαφοροποίητα τα κόμματα εξουσίας, με εξομοιωμένη μια διαχειριστική και μόνο αντίληψη της πολιτικής. Γι' αυτό και μεταπηδάνε με τόση ευκολία η πολιτική από κόμμα σε κόμμα. Γιατί να ανήκει στη φθορά της γλώσσας, για την τρομακτική υποβάθμιση της παιδείας, για την παροδία ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου, δηλαδή κοινωνικού ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για τον εξαναγκασμό του λαού να τρώει τηλεοπτικά σκουπίδια. Για όλα αυτά τα θέματα κανένα κόμμα δεν έχει πρόθεση. Όλα κενολογούν για υλικοτεχνικές βελτιώσεις. Δείχνουν να μην πιστεύουν σε τίποτα. Τα τεκμήρια είναι αναρρύθμιτα. Ακούστηκε ποτέ κόμμα ή πολιτικός να καταγγείλει τον επίσημο κρατικό τζόγο, τον εγκληματικό μεθοδικό εκφοβισμό του λαού με τα στοιχήματα και τα τυχερά παιχνίδια? Συνήθειες του υπόκοσμου και τις προπαγανδίζει καταιγιστικά το κράτος, προαγωγός το κράτος στη διαφθορά. Αντιτάχθηκε ποτέ κόμμα ή πολιτικός στη συστηματική αποχάβνωση της μάζας με το όπιο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, στη φρενιτιώδη σπατάλη κρατικού χρήματος για την απαλλαγή από χρέη, την τηλεοπτική προβολή και την αστυνομική προστασία αυτής της εξοραϊσμένης υποκουλτούρας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου? Διερωτάται ο πολίτης αν έχουν νόημα οι καταγγελίες της πολιτικής και ανθρώπινης έκπτωσης των πολιτικών. Η συχνή επιτεταμένη επανάληψη των καταγγελιών. Έγραφε ο Σεφέρης το 1966. Βρίσκω πως είναι θλιβερό και βαρύ, καθώς προχωρούν τα χρόνια, να καταλήγω στο συμπέρασμα πως δεν έχουμε προκόψει ούτε μια γραμμή σε αυτά τα ζητήματα. Και όταν ένας τόπος δεν δείχνει προκοπή μέσα σε 40, σήμερα πια 80 χρόνια, αυτό σημαίνει πως πέφτει κατακόρυφα. Αυτά ο Σεφέρης. Και η πτώση σίγουρα δεν ανακόπτεται με καταγγελίες ούτε με ηθικολογίες. Όμως η ενόδυνη συνειδητοποίηση της πτώσης από μια κρίσιμη μάζα πολιτών μπορεί να γεννήσει κοινωνική δυναμική με απρόβλεπτη και απροκαθόριστη πολιτική γονιμότητα. Την προσδοκία μιας τέτοιας δυναμικής υπηρετεί η συχνά επιτεταμένη επανάληψη της καταγγελίας. Thank you. κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει η αγαπητή φίλη χωρίς αξιοπρέπεια. Και ο αφορισμός αυτός είναι άσχετος με υποβλητικές ωρεολογίες ή ενδεικτικές απλώς γενικότητες. Κυριολεκτή ο αφορισμός, με ρεαλισμό που προκαλεί κρύο υδρότα. Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αξιοπρέπεια. Κι όμως τονισμένη τόσο συχνά αυτό η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Τονισμένουν οι κυβερνήσεις πριν απ' όλα με την πολιτική στελέχωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Πραγματικά δημιουργεί ερωτήματα εάν έχουν επίγνωση ποιους ανθρώπους τοποθετούν σε ποιες θέσεις. Αγνώρισε αυτή τη διαπίστωση και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων ο Πρωθυπουργός. Θα το ξαναπώ όπως και πριν, όταν ενέβηδε χωρίς όρους στην έναρξη διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέαμα επώδυνης θλίψης η βιβλή πυθύνια συνένεσή του. Αγνώρισε τη συλλογική αξιοπρέπεια και όταν υπερψήφισε χωρίς προϋποθέσεις να δοθεί στα Σκόπια καθεστώς χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνούμενος έστω να ζητήσει δημοψήφισμα με τη γνώμη του λαού. Αγνώρισε την αξιοπρέπεια ο Πρωθυπουργός όταν ο απελθόν πριν από μήνες υπουργός των εξωτερικών απαιτούσε από τους κυβερνητικούς ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν στο Ευρωκοινοβούλιο την πλεκτάνια ΝΑΝ, δηλαδή το σχέδιο παράδοσης της Κύπρου στην Τουρκία. Βέβαια είχε προηγηθεί για μια ολόκληρη οκταετία ένα ρεσιτάλ περιφρόνησης της αξιοπρέπειας των Ελλήνων από τον κομπάζοντα ενδοτισμό των εξυγχρονιστικών κυβερνήσεων. Η πολυδιαφημισμένη λογοχάρη καινούργια εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως έλεγα. Το ζεϊμπέκικα με τον κύριο Τζάν τον Μακαρίτη. Οι προκλητικά υπερεκχυλίδουσες ευαρέσκειες από την κυρία Ολμπράιτ. Τα «Πράβο Γιώργος» του τουρκικού τύπου. Η μανιασμένη προπαγάνδα, επίσημη θέση του Πασό να υπερψηφιστεί η πλεκτάνια ΝΑΝ, το σχέδιο παράδοσης της Κύπρου στην Τουρκία. Κοντολογής, όλα όσα επιβραβεύτηκαν δαψιλώς με την εκλογή από το λαό του φυσικού αυτούργου στην αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καμιά κοινωνία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς αξιοπρέπεια. Μπορεί ωστόσο να βυθίζεται στον εξευτελισμό για ικανό διάστημα προτού εξαφανιστεί ιστορικά με τέλη επώδυνα, επέσχυντα, αγωνιώδη. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η εκπληκτική ανευθυνότητα των τραγικών προσώπων που διεκταραιώνουν την παρέτηση από την αξιοπρέπεια. Έμφυβοι και περιδεείς, πυθύνιοι μάλλον σε εντολές ισχυρών συμμάχων, θυσιάζουν ακόμα και τη συναρπαστική προνομία που τους προσφέρεται να γράψουν ιστορία, βρε παιδί μου, επιτέλους, να σφραγίσουν την πορεία του τόπου τους, τη ζωή και την ποιότητα της ζωής εκατομμυρίων συνανθρώπων τους. Θα ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, υποθέτω, αν κάποτε σπάσει, όπως λέμε, κάποιος από τους κορυφαίους διαχειριστές της εξουσίας και μας αποκαλύψει τα παρασκήνια, δηλαδή πώς λειτουργεί αυτή η έξωθεν παρέμβαση που καθορίζει λόγου χάρη αν και πότε θα ανατραπεί ένας Έλληνας πρωθυπουργός ή ο υπουργός των εξωτερικών. Ποιος μεταφέρει στους ενδιαφερόμενους τους όρους παραμονής τους στο αξίωμα και με ποιες μεθοδεύσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί η επικρεμάμενη απειλή απόλυσής τους. Θα μπορούσαν να περιφρονηθούν ως φαντασιώδεις αυτές οι υπόνοιες που περιμένουμε να φωτιστούν αν κάποτε σπάσει κάποιος κορυφαίος. Αλλά τους προσδίδει απτό ρεαλισμό η αδιαφορία ακριβώς των κορυφαίων για την αξιοπρέπεια τη δική τους και του λαού τους. Αδιαφορία που μαρτυρεί φόβο, αν όχι πανικό, για τις συνέπειες μιας στεναρής στάσης. Διαχειρίζονται τις τύχες λαού με ιστορία και γλώσσα χιλιάδων χρόνων, μια παράδοση πολιτισμού που είναι πανανθρώπινη κάθιση. Τι πιο φυσικό από το να αισθάνονται προνομιούχοι ευγένειας και αρχοντιάς στον διεθνή στίβο. για να θυσιάζουν έμφοβοι την αξιοπρέπεια τη δική τους και του λαού τους. Σημαίνει ότι δέχονται κάποια απειλή που οι πολλοί την αγνοούμε. Γιατί λοιπόν τους φοβίζουν? Ότι θα δώσουν πράσινο φως στον Ατήλα για εισβολή σε ελληνικά νησιά? Ότι θα επιτρέψουν και για τους Έλληνες τη μοίρα των Κούρδων, των Παλαιστινίων, των Ιρακινών? Ότι θα επιβάλλουν οικονομικό αποκλεισμό στη χώρα? Αλλά τέτοιου είδους απειλές, αν δημοσιοποιούνταν ποτέ, θα ήταν ικανές να αφυπνίσουν την αποχαυνομένη ελληνική κοινωνία, να διαγείρουν απρόσμενη κοινωνική δυναμική. Άλλου είδους εκβιασμούς πρέπει να υφίστανται οι κορυφαίοι, και αυτό ακριβώς το άλλο είδος αγνοούμε. Μοναδικό ενδεχόμενο πληροφόρησής μας είναι δυστυχώς μόνο το να σπάσει κάποτε κάποιος κορυφαίος.